Говорить Радіо Свобода. В ефірі щотижнева передача «Споконвіку було слово», присвячена проблемам релігії, духовності і культурної пам'яті. У празькій студії перед мікрофоном автор і укладач програми Василь Зілгалов. Вже відомо, що кафедра глави Української греко-католицької церкви патріарха Любомира Гузара буде офіційно перенесена зі Львова до Києва 21 серпня цього року. Московський патріархат, проросійські кола в Києві лякають уніатською експансією. Анатомію цієї проблеми досліджував мій колега у Києві Віктор Єленський.
Як зауважив колись класик, я не знаю іншої науки, крім історії. Хоча б тому, що все, що відбувається із нами сьогодні, так чи інакше закорінено в історії. Байдуже вчорашні, минулорічні чи зовсім вже сиві давнини. Відтак, входячи у палкі суперечки з приводу перенесення кафедри глави Української греко-католицької церкви зі Львова до Києва, важко не полинути у кінець 16 століття і не пригадати Брестську унію. Артикули або ж угоди, які уклали тоді з Римом єпископи Київської митрополії, варто перечитувати тим, хто хотів би щось зрозуміти про ідентичність цієї церкви. Входячи в єдність з Римською церквою, українсько-білоруські владики вимагали від панів римлян збереження православного віровчення, літургічної традиції і рівних прав з латинським духовенством. Понад це, вони розглядали себе, якщо не піонерами, то принаймні робітниками 12-ї години у справі відновлення єдності церкви і навіть обумовлювали своє місце у тому величному майбутньому, коли Господь цю єдність відновить. Унія не стала мостом між християнським Сходом і Заходом. Проголошена 1596 року в Бересті Литовським унія призвела до розколу Київської митрополії. Та й пани римляни далеко не завжди були щирими зі своїми з'єдиненими русинами. Але церква, яка зараз називається Українською греко-католицькою, стала рідною для мільйонів українців. І, власне, вона відіграла видатну роль у тому, що ці люди відчули себе саме українцями. Тепер ця українська, наголошую, українська церква прагне перенести свій осідок в українську ж столицю. Московський патріархат проти. Аргументи з церковного права, які висуваються Москвою, виглядають таким чином. В Києві існує православна митрополія, і наявність двох паралельних ієрархій суперечить постановам Другого Ватиканського собору Римо-католицької церкви. Йдеться, зокрема, про визнання за східними церквами права називатися церквами в істинному і повному змісті цього слова, а також в істинності їхніх таїнств. Але не треба, зазначимо, бути фахівцем з канонічного права, щоб зрозуміти, таке визнання не означає, що між католицькою і православними церквами не існує догматичних протиріч і що католику чи православному має бути байдуже, яка саме церква ним опікуватиметься. Власне, сам Московський патріархат неодноразово на цьому наголошував. Він має своїх ієрархів, які гордовито несуть титул аргентинський та південноамериканський, віленський – литовський, брюссельський – бельгійський, берлінський – німецький тощо, але не хоче чути в титулі глави українських католиків східного обряду згадки про українську столицю. Зрозуміло, що наразі йдеться про символи і колективні значення. Канонічне право тут ні до чого. Московський патріархат ще і ще раз підкреслює – це наша територія, і релігійно-суспільний розвиток на ньому визначатимемо ми, навіть тоді, коли йдеться про неправославні церкви. Водночас символи і колективні значення рухають на схід також і греко-католицьку ієрархію. Вона не хоче зважати на відверті й приховані застереження з апостольської столиці, яка зовсім не прагне конфліктів з московською патріархією. У Львові переконані, що нескінченний мартиролог єпископів, священників і мирян, які поклали своє життя за вірність престолові святого Петра, дозволяє їм вважати, що цю вірність вони довели повністю. Що церква, яка так беззастережно, принаймні починаючи з кінця 19 століття, підтримувала українські інспірації, гідна того, щоб мати своїм центром українську столицю. Навіть за умови, що переважна більшість її вірних в Галичині. Для Радіо Свобода Віктор Єленський з Києва.
А тему ставлення львів'ян до факту перенесення митрополії зі Львова до Києва досліджувала моя колега у Львові Галина Терещук.
До перенесення осідку голови церкви у Київ у Львові поставилися з розумінням. Павло Хобзей, син відомого політв'язня Кузьми Хобзея, начальник обласного управління освіти, був на урочистостях у Києві, коли кардинал Любомир освячував камінь під Київський греко-католицький собор.
Я вважаю, що Україна як держава в цьому виграє. Однозначно в цьому виграє. Львів, мабуть, програє. Бо якщо кардинал переїде до Києва, це дуже потужна світла постать. І очевидно, що нам буде бракувати і його слова, і його участі, і його поради. Взагалі його присутності, просто фізичної присутності в нашому місті. Бо важко говорити про об'єднання церков, бо багато моїх колег, які є в різних конфесіях, в різних церквах, вони мені казали, а всі партії об'єднаються чи ні? Тобто чомусь про таку аналогію. Можливо, перехід Боженішого до Києва, може і буде, якщо ця наша церква буде тим, тому непогано сказано, бо він статичний є.
На думку Павла Хобзея і багатьох львівських науковців, митців, після переїзду глави церкви Львів може стати більш провінційним. Однак цьому мали б завадити Український католицький університет, єдиний в Україні, і духовна семінарія УГКЦ. Їхня роль після перенесення осідку глави УГКЦ лише зростатиме, але за умови активної діяльності у Львові. Львівський художник Володимир Костирко вважає, що від того, що осідок глави УГКЦ перенесуть до Києва, втратить саме Львів.
Це, як на мене, логічно, тому що спочатку це була втрата в свідомості, оскільки для галичан першої унії, все ж таки, це була унія 2014 року в Галичі, а наші нав'язують до унії Берестейської. Відповідно, логічно, що вони їх будуть тягнути десь туди, на колишні волинські терени. Спочатку була, я думаю, втрата все ж таки ця духовна, так? Коли наші вирішили нав'язувати не до Галицької унії, а до Берестейської. І логічним кроком є те, що вони переїжджають зі Львова до Києва. Що дістає Україна? В Галичині лише один кардинал, і на Україні буде один кардинал. У нас буде західнокатолицький, там буде східнокатолицький.
Одна, за словами художника, аби претендувати на роль духовної столиці і надалі, у Львові передусім мають зробити презентабельною саму Святоюрську гору. Адже минають роки, але із собору Святого Юра не знімають рештувань. А парк, у якому любив відпочивати митрополит УГКЦ Андрій Шептицький, залишається уже роками занедбаним.
Я думаю, що це якраз проблема тих людей, які там перебувають. Тобто вони що там живуть, що в Києві будуть жити, від того місця кращим не стане.
Місцеві експерти також зазначають, що роль УГКЦ у Львові значною мірою залежатиме від того, хто стане господарем у давньому осідку УГКЦ на Святоюрській горі. Безперечно, що нею мала б стати авторитетна та ініціативна особистість, до думки якої дослухалися б і громадськість, і влада. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Ми вже розповідали, у споконвіку було слово про лист архієпископа Черкаського і Канівського Української православної церкви Московського патріархату Софронія про об'єднання православ'я і незалежність православної церкви в Україні. Пропонуємо вам інтерв'ю з владикою, де, зокрема, йдеться про перенесення осідку греко-католиків до Києва. Це інтерв'ю записав мій колега у Києві Тарас Марусик.
Владико, скажіть, будь ласка, що вас спонукало до листа публічного з приводу статусу Української православної церкви? Чому це питання, скажімо так, не обговорювалося, чи може обговорювалося всередині? Який був стимул?
Спонукало мене те бачення політичного життя на Україні, яке склалося спочатку, коли стала вона вільна, і до сьогоднішнього дня. Все змінюється і кожний раз, кожний рік, що то ми маємо нове. Я з самого початку ратував за те, що треба вирішувати щодо з нашою церковою і з нашим статусом відтоді, коли Україна стала відокремлена від Російської імперії. Але, як ви бачите, случилось те, що ми маємо, і потім змушені були визнати нас як церкву з широкою автономією. Бачачи всі політичні особливості, я вирішив звернутись інкогніто, підкреслюю, інкогніто до єпископату. І більш ні до кого.
Як воно вийшло публічно?
А кому це було інтересно, щоб його запустили в інтернет, я, звичайно, не знаю. Це хтось попрацював, ну комусь потрібно було. Я просто висловлював свою думку, своє бачення того, що є. Блаженніший Володимир має великий авторитет не тільки в нашій церкві, а в усьому світі і не тільки в православному. А тому, користуючись цим моментом, що можна було використати як церков, як наш статус церкви, незалежно, будь то вона автокефальна чи якогось другого найменування, але в повній незалежності ні від кого. І розглядаючи це питання, я вирішив звернутися до нашого єпископату, щоб вони подумали і подивились, як краще нам поступити. А це вийшло так, що стало цілим скандалом. Мене і анафеми придали вже. Мене від церкви відлучили. Ну, є ж такі братства всякі, які дуже багато беруть на себе, і чуть ли не вони диктують і керують церковними справами. Я, правда, не можу зустрітися ні з одним із їхніх глав. Я би запитав їх, яке їх місце в церкві і що вони хочуть, і яка різниця для них перекрестити лоба і молитися за патріарха в Москві або за патріарха в Києві. Це мене дуже цікавить, і я хотів би знати причину такої реакції, страшної реакції, незрозумілої. Мене чуть ли не звинуватили, що я похулив Духа Святого. Тому що так колись сказав Лаврентій Чернігівський, це вони так святкують, є братство Серафима Саровського. І цей їхній глава цього братства навіть не написав своєї адреси, а дав адресу на почтамп. Ну, але це таке. Це не має ніякого значення, я на це не звертаю уваги. Я просто роблю, виконую свою справу, щоб потім нас ніхто не осудив за те, що ми не використали гарного моменту, що ми спали, що ми нічого не робили. І що ми дивились на північ і рахували, що Москва – це третій Рим. У нас є другий Єрусалим, тому нам цим все треба пам'ятати. І я за це все завжди кажу і ратую. Київ – це другий Єрусалим.
Владико, в зв'язку з цим, що ви сказали, я не знав, що це сталося поза вами, я думав, що це публічний лист, тому я хотів би запитати вас про те, якою була реакція вищих ієрархів,
так,
і, зокрема, митрополита.
Я зустрічався зі своїми собратцями, то була створена у нас комісія, щоб вирішити мою позицію. Я їм розказав свою позицію, всі вони зі мною погодились, і я вчора мав бесіду з Блаженнішим Володимиром. Блаженніший митрополит навіть нічого не запитав, поки я сам не встрів цю розмову. Мене він, я думаю, що не осуджує і не осудить, тому що живемо ми то у церкві, але період демократизму. Ми маємо право висловлювати кожну свою думку. Але коли висказуються всякі організації, які б'ють себе у груді і кричать, що вони православні, це все сходить. А бачите, коли сказав єпископ, це зробилась чуть ли не революція. Так що тут не зрозуміла ні позиція, ні ті бажання. Вони кричали в нас у Черкасах «Сафронія геть», українську мову «геть» і чуть ли не на розп'яття Сафронія. Тересо мені сказали, що і в Москві була буча. Да, роз'єднання не буде, а Сафронія геть. Але я ще раз кажу, це ті крикуни, які не мають ніякого значення у церкві і для церкви, хоча вони роблять дуже багато шкідливого для церкви. Ну і ще моє таке бажання було висловити і сказати свою думку за церкву, яка незалежна ні від кого. В тому разі, що, ну ви ж в курсі справи, що яка дія уніатів, і зараз вони 21 числа вже переїжджають до Києва.
Власне, я хотів би почути вашу думку з приводу переїзду головного осідку Української греко-католицької церкви зі Львова до Києва. І може так поставити запитання, чому Українська православна церква у більшості випадків того, що я чув, проти переїзду?
Не то, що в більшості, а я би сказав, що всі православні проти. Я не знаю, чи ви знайдете якогось православного, який би схвалював цю дію. Причому тут уніати до Києва? Я не розумію. Їхня столиця Львові. Вони зрадили колись Україну, продали її Польщі, захотіли бути всім рівним із кардиналами польськими і зрадили Україну. Потім знищили все православ'я на Україні, на правобережній Україні. Не залишилось ні одного храма православного. Спалювали, мучили православних. В тому числі в мене є святкування. Ось було вчора святкування Даніїла Мліївського, якого вони прив'язали до дерева, підпалили йому руки. А в нього не було ніякої страху, ні нічого. Потім Мелхіседека мучили, в кінці кінців замурували його в стіну, і він цілий тиждень був замурований в стіні. Думали, що він уже не живий, а слава Богу, його визволили. І взагалі те, що вони робили на Україні, та й зараз вони що зробили? Всі православні храми в трьох областях вони знищили. І що робить Гузар у Києві? Це експансія. Це настояща експансія з моєї точки зору. Щоб не було цього, він завтра об'явить себе патріархом і скаже, що він націоналіст, тому що він і так і каже, що вони націоналісти, але вони зрадники. Я не боюсь цього слова казати. Вони зрадники, вони зрадили Україну, вони продали Україну Польщі. Під впливом і під образом Римо-католицької церкви, вони робили такі всякі знущання. До сьогоднішнього дня вони ще мріють бути головною церквою на Україні.
Це був архієпископ Черкаський і Канівський Української православної церкви в духовній єдності з Московським патріархатом Софроній Дмитрук. Розмовляв з ним Тарас Марусик, Радіо Свобода, Київ.
А що думають пересічні громадяни столиці про перенесення осідку греко-католиків зі Львова до Києва? Про це їх запитував Микола Закалюжний.
Ваші ставлення до цього?
Я думаю, що тут немає нічого поганого. Це правильно, це добре, тому що Україна, вона має бути унітарною і екуменістичною, на мою думку. І різні конфесії, вони мають мати центри саме в Києві, в столиці. Це добре.
Треба, знаєте, як спросити у верующих, я так думаю. Как верующие скажут, они же посещают церковь, они кто там другой, правильно? Как они относятся к этому вопросу? Вот так надо исходить из этого.
То, что там с Львова до Киева, я не могу сказать, я в это не вникал. Я так в церковные регалии, значит, не дуже вникаю, но речь у тем, что я сама с Черкас, и вот у нас есть в Холодном Яру Матронський монастир. Це давній український монастир. І коли я приїхала туди, в той монастир, і оказується, що він відноситься до російського патріархату, то я була дуже здивована. Холодний Яр, Залізняк, це центр України вважається. Це незалежна Україна. Там у 20-х роках була повстанська армія незалежна, і вдруг російська церква.
Ви знаєте, я взагалі не християнка, але я думаю, що це правильно. В столиці має бути резиденція, правда? Нехай переносять.
Російська православна церква Московського патріархату засудила такі дії греко-католицької церкви. Ваші ставлення до цього?
Це мене абсолютно не дивує, тому що вони слугують колишній владі, вони досі мріють про повернення цієї колишньої влади, а тому вони, звичайно, будуть проти всіх духовних, суто українських заходів. Абсолютно проти всіх. До Московського патріархату дуже погано ставлюся. По-перше, тому що це окупаційна церква. По-друге, за часів Петра І було прийнято закон «Слово і діло Осударєва». Тобто нема таємниці сповіді. Значить, це взагалі не духовна, а суто кагебіська організація Московського патріархату.
Я вважаю, вони не повинні вмішуватися. Но Русская православная церковь должна быть в Украине. Есть же у нас живут русские. Поэтому каждому верующему, каждому человеку свободу вероисповедания. Вот как можно сказать. Русский, значит, пусть ходит в русскую церковь. А я украинец, я в нашу украинскую церковь хожу.
Ну, я вважаю, что православная церковь Московского патриархата, она скорее свого роду виступає інструментом і засобом впливу в руках московської політики. Для цього були підтвердження під час наших попередніх виборів. Багато було випадків і були, ну так скажімо, для мене це не визиває ніякого сумніву. І тому вони намагаються зберегти вплив на цій території, тому протестують. Так само вони протестували проти взагалі української церкви, як такої. Хоча, наскільки мені відомо, церква, яка отримала статус автономії чи, так скажімо, патріархату, наступною вона не може бути вищою. Спочатку була церква Київська від Візантії, потім вже Московська. І зараз відбувається, що нібито Московський патріархат намагається якось нав'язувати нам свої думки, події. Я не думаю, що це правильно. Тому вважаю, що перенос він цілком правильний, і ми маємо робити на своїй території те, що самі хочемо.
А ось як російський правозахисник і православний священник Гліб Якунін оцінює ситуацію з церквами в Україні.
Шановне товариство, мабуть, з особливою приємністю я запрошую до слова великого друга України, колишнього політичного в'язня комунізму, священника отця Гліба Якуніна, який сьогодні приїхав і сьогодні з нами.
Вот возьмите устав 2000 года, там, оказывается, ни одного действия, ни епископа нельзя поставить, ни какой-то собор провести.
Візьміть хоча б статут 2000 року, там виявляється жодної дії. Ані єпископа не можна поставити, ані будь-який собор провести без дозволу у Москві патріарха. Ось кругом патріарх. Митрополит Володимир Сабодан, він виявляється там у синоді. І яка ж вона самостійна церква, яка ж вона автокефальна. вона філіал Московської патріархії в Україні, тому святий обов'язок домогтися. Тут свобода, хай вони хтось і люблять російську церкву. Вони повинні називатися Російська православна церква в Україні і не обдурювати віруючих українців. Вони прикриваються. Особливо ось греко-католики можуть сказати, що церковники російської церкви, вони там бояться відкрито згадувати патріарха московського Алексія. А вони зобов'язані за статутом, вони повинні його згадувати. Так ось потрібно, щоб вони стали справжньою російською православною церквою. Але до чого ми дожилися, що Московська патріархія проголосила, вона нас ненавидить, правозахисників, тому що ми проти війни в Чечні, ми зараз захищаємо інтереси народів, які вони принципи проголосили, у голову не вкладається. Вони заганяють Росію у середньовіччя. Якщо вони тут будуть прикриватися українською церквою, то вони і Україну будуть заганяти в середньовіччя. Наприклад, є такий Чаплін, представник іноземного відділу Московської патріархії. Зараз ось говорить, ви знаєте, ми розробляємо свою концепцію прав людини. Концепція така, що країна, держава, тобто їхня імперія, про яку вони мріють, це коли держава стоїть вище прав людини, і у вас вони будуть це теж насаджувати. Так ось, хай вони від своїх амбіцій відмовляться, і хай вони назвуться по-справжньому Російська православна церква в Україні. Чи захочуть тут українці мати Російську православну церкву? Можливо, хтось захоче, чи в Донбасі, чи ДНД, і нехай. Але нехай вони не обдурюють, не прикриваються, показують своє обличчя. І ось коли буде правда, коли кожна церква зможе показати своє обличчя, ось тоді, напевно, з цього і почнеться наше відродження. А ми завжди будемо молитися, щоб відродження було і в державі, і у суспільстві, і у церкві. І те, що у нас в Росії зараз пробує тоталітарний режим зробити, нічого у них не вийде. Все одно все це розвалиться. І демократія буде в Україні. І рано чи пізно, як би не пробували запобігти помаранчевій революції, вона все одно і в нас у Росії буде. І ми по-справжньому будемо жити в дружбі і незалежними будемо. Тому що справжні демократи завжди мріяли, щоб у вас була своя демократія. І у нас, щоб ми були братніми народами і братніми церквами. Амінь.
Щоб у вас була своя демократія, у нас, щоб ми були братськими народами і братськими церквами. Амінь.
З українських засобів масової інформації відомий відкритий лист президентові України Вікторові Ющенку, підписаний лідером Української консервативної партії та деякими редакторами засобів масової інформації в Україні. У цьому листі є вимога до президента України розібратися з єврейською релігійною літературою і передати до суду ряд рабинів. Також згадується у зверненні і головний рабин Києва та всієї України Яків Довблайх. Ось як сам пан Блайх відгукнувся на цей лист.
Я хочу вам сказати, що мені здається, що вже зараз прийшов того часу, коли наш уряд, наша держава мають можливість, щоб відповідати на ці справи. То, що так назва МАУП чи консервативні партії. І треба казати то, що є. І як у нас кажуть, завжди маємо то, що маємо, що це партії, які не відповідає закони демократії чи свободи, які не одноразово, але завжди робить так, щоб нагнітати міжетнічні стосунки, антиціоністські, антиєврейські пропаганда, які вони чи кожен день, чи кожен тиждень, чи кожен місяць, коли вони видає свої журнали чи газети. І я не бачу, що тоді, коли мої прізвища там, що це гірше, ніж коли там взагалі проти євреїв, чи проти Ізраїля, чи проти когось вони пишуть. І мені здається, що треба, щоб взагалі відповідати на ці справи, то, що вони роблять завжди і кожен день. І треба сказати, пан Шокін, що маємо те, що маємо, що він є антисеміт. Він це наших справи судебні, великий-великий жал, який він завжди перемагає, щоб доказати, що він не антисеміт. І він це докаже тим, що він дав взятки чи що-небудь другої суддя. Но ми ж бачимо, ось кожна нормальна людина, яка бачить те, що він пише, чи це лист, чи це газета, чи журнал, що він тільки-тільки працює за ті гроші, які він отримує, чи від палестинської автономії, як він пише там свій журнал, чи від Сирії, чи від других арабських стран. Що він працює у них, а мені здається, що не Україна незалежна, який зараз буде 14 років. Нема місця для такої пропаганди, для таких листів, для таких журналів, для таких мислів, які пан Шокін розпространяє у нас.
І на завершення програми роздуми про деякі причини міжконфесійних, міжетнічних суперечностей у суспільстві з уст відомого українського правозахисника, християнина Мирослава Мариновича.
Пане Мирославе, скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, чому в українському суспільстві час від часу виникають такі звинувачення окремих груп чи навіть релігійних течій в тому, що вони загрожуються спільному спокою? Чи є тут якась спільна основа?
Я думаю, що спільною основою є на наш комуністичний спадок, який не дозволяє нам вирішувати проблеми цивілізовано. Зокрема, це боротьба історіографії, боротьба різних ідеологічних підходів. Це не вміння вирішувати інтереси за круглим столом, а прагнення вирішити їх таким одним помахом сокири, ідеологічної сокири мається на увазі, щоб обстояти свою правоту. Це спільна основа, але, звичайно, конкретика в кожному випадку різна.
Пам'ятаєте, киянин Ілля Еренбург писав, що 100 років тому у Києві серед інтелігенції, наприклад, антисемітизм вважався дурною хворобою, і навіть хворі на неї намагалися її приховувати. Чому сьогодні такі люди не приховують своєї нетерпимості?
Я не пригадую точно, хто з ізраїльських авторів сказав таку, як на мене, дуже знаменну фразу. Сьогодні лише сліпий не побачить, що бути антисемітизмом стало знову модно. У мене таке враження, що так як комета Галея наближається до Землі з певною періодичністю, так з певною періодичністю у кожних чергових поколіннях відроджується якесь таке відчуття, що все, розгадку усіх проблем знайдено. Тобто жах від минулих помилок, коли євреї ставали винуватцями і несли великі жертви, оцей жах забувається. Приходять на світ нові покоління, які вже не несуть в собі того такого відчуття. А приходять нові покоління, які намагаються знайти розгадку, і бажано, щоб ця розгадка була проста. Так от, для пояснення усієї складності світу немає легшої і прийнятнішої версії, ніж версія усьому винні жиди. І все. Звідси висновок. У мене таке враження, що нові покоління слов'ян, я не помилюся, думаю, бо не тільки українці, це всі слов'янщини, хоча, мабуть, треба було би розширити, якщо йти за цими словами ізраїльтянина, це визначення взагалі до всього світу. Очевидно, нові покоління людей мусять пройти знову якусь певну школу. Я сподіваюся, що це не школа погромів. Інший світ, інші закономірності, але я би сказав так, погром не тільки фізичний, коли піднімають сокиру. Погром також може бути духовним. Так от я боюся, що після того сплеску, яким була помаранчева революція, з того духовного сплеску, тими прекрасними духовними злетами української душі, може за якимось правилом, знаєте, синусоїди, може настати час, коли ми всі змушені будемо пройти через якісь низькі прояви того духу. І антисемітизм я відношу до таких низьких проявів.
А якби ви пояснили, що у сучасному українському суспільстві, секуляризованому і значною мірою атеїстичному суспільстві, з'являються такі ідеї, що начебто винні окремі конфесії чи навіть релігійні організації?
Саме, я думаю, точне окреслення буде, що це з'являється у суспільствах, позначених занепадом релігійного світогляду. Я свідомо кажу не просто в секулярному суспільстві, тому що в минулій епохи не було секуляризму, але були періодично занепади духовності, релігійності в такому кращому сенсі, коли релігійність є синонімом до слова духовність. І коли цей дух, світлий дух релігії занепадає, тоді настає час для таких спрощених схематичних тлумачень. І тоді хапаються, скажімо, за біблійне означення єврейського народу як народу богообраного. Але на цей час вже зовсім з душ людських вивітрюється біблійне розуміння цього слова, цього терміну. І вкладається у цей термін тільки таке примітивне, схематичне розуміння, політизоване розуміння, розуміння як привілею. А раз так, раз привілей, то чому тільки юдеї мають мати цей привілей, а не я? От приблизно спосіб думання нинішніх арелігійних людей. А насправді, це як кожному, хто відчуває якийсь дискомфорт від цього визначення, я кожному порадив би вчитатися в Біблію. Які ж жорстокі, я би навіть сказав, слова адресує своєму народові Господь. Жорстокі у сенсі, знаєте, як сприймається юдейська душа ті слова, які говорить Господь. Це непросто. І тому саме викривлення біблійного тлумачення, саме занепад біблійної візії світу є, мені здається, головною причиною отих спрощених і викривлених тлумачень.
Дуже дякую за розмову. Це був Мирослав Маринович, директор Інституту релігії та суспільства Українського католицького університету. Вів розмову Віталій Пономарьов.
Шановні слухачі, на цьому ми завершуємо програму «Споконвіку було слово». Нагадаю, що я автор.